Dobrý večer. 11. februára ste si mohli, vážení poslucháči, vypočuť prvú časť rozprávania košického advokáta doktora Petra Kerecmana o redaktorovi a spisovateľovi 20. storočia Milovi Urbanovi. Ten v niektorých svojich dielach približoval súdne pojednávania sudcov i advokátov a aj sám bol obvinený za svoju redakčnú činnosť a nakoniec aj odsúdený. Pán doktor Kerecman tieto fakty, ktoré sa mu podarilo zozbierať, zhrnul vo svojej rozsiahlej knihe Milo Urban, justícia a advokáti v živote a diele. Dnes vám ponúkame druhú časť relácie venovanú tejto téme. Pripravili ju technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Hovorili sme o tom, že tí literáti, spisovatelia sa viac menej tak poznali všetci. Ak sa vyskytol nejaký nový talent, ľahko sa dostával do tej komunity alebo trošku ťažšie už do tej zabehnutej?
Milo Urban spomína napríklad na prvé stretnutie s Jánom Smrekom, kde sa ho neodvážil ani len osloviť. Ťažko povedať, ako to vtedy fungovalo. Určite všetci, ktorí prejavili talent, tak ako Urban, keď vydal Živý bič, tak sa stali zrazu akceptovateľnými aj pre tú staršiu generáciu spisovateľov, aj keď Urban sa napríklad vyjadroval vo vzťahu k Jankovi Jesenskému, že teda on si udržoval stále odstup. On bol vtedy v podstate krajinský viceprezident, bývalý na dôchodku. Čiže ono zrejme to bolo hodne závislé od konkrétnych osôb, ale oni žili veľmi družným životom. A to ich zrejme spájalo a asi nebolo možno ani tak podstatné preto, aby zapadli do tej ich viechy alebo kaviarne, či už boli známi, alebo ešte len známymi budú, možno bolo podstatnejšie, či sa vedia baviť s ostatnými tak, že ich to všetkých oslovil.
Pán doktor, spisovatelia mali možnosť tvoriť aj počas druhej svetovej vojny, alebo tam sa ich činnosť trošku utlmila, teda aj činnosť Mila Urbana?
Tvoriť samozrejme možnosť mali. Zrejme horšie to bolo s možnosťou publikovať, pokiaľ sa dostali do rozporu s oficiálnou vtedajšou ideológiou. Napríklad Janko Jesenský písal do šuplíka a uverejňoval svoje básne potajme, pretože ich jednoducho uverejniť nebolo možné. Fakt je ten, že mnohí spisovatelia do istej miery vstúpili do služieb vtedajšieho režimu, čo teda viac alebo menej bolo dané ich presvedčením alebo ich sympatiami alebo antipatiami k tomuto režimu. Každopádne vo vzťahu k Milovi Urbanovi je zrejmé to, že on ako novinár pokračoval ďalej vo svojej novinárskej tvorbe, až teda jedného dňa sa stal, tak ako som spomínal, teda hlavným redaktorom časopisu Gardista. To bolo 1. novembra 1940, to znamená, bolo to v polomníckom manifeste. Časopis Gardista bol vydávaný Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a Gardou, to znamená, bol prorežimisticky orientovaný úplne jednoznačne. Dostal sa tam Milo Urban v dôsledku toho, že ako keby sa rozhodol ho tam nominovať Alexander Mach. Avšak každopádne tú funkciu prijal Urban dobrovoľne, aj keď neskôr teda spomínal na to, aký bol zhrozený, keď videl pod názvom časopisu Gardista svoje meno na každej jednej prvej strane ako hlavný redaktor. Každopádne on to opisuje tak, že jedného dňa teda prišiel Alexander Mach a postavil ho pred hotovú vec, že teda bude hlavným redaktorom Gardistu. Určite to smerovanie Gardistu muselo byť už vtedy Milovi Urbanovi jasné. Na druhej strane do istej miery je pochopiteľné, že v činnosti hlavného redaktora mohol vidieť priestor na presadenie aj vlastných predstav a pokrokových myšlienok a kladné ovplyvnenie života a svojho okolia. Ako hlavný redaktor pôsobil vlastne až do roku 1945, keď teda prišiel už front a rozhodol sa emigrovať do Rakúska. Tá jeho činnosť ako hlavného redaktora bola jednak tá organizačno-riadiaca a jednak aj ako hlavný redaktor tvoril články a uverejňoval ich v Gardistovi. Čo teda samozrejme po skončení druhej svetovej vojny viedlo k tomu, že bol stíhaný pre kolaboráciu. On vlastne tým, že ušiel do Rakúska, tak najprv musel byť vydaný do Československa, najprv bol vydaný do Prahy a z Prahy bol teda prevezený do väznice Krajského súdu v Bratislave. On sám spomína, je to tiež zaujímavá a príznačná vec, ktorá ale charakterizuje Klementisa, pretože Klementis ako jeho obhajca v tom dávnom článku protimilitaristickom Pozor na šable ho obhajoval ako antimilitaristu a následne, keď teda Klementis odišiel do Anglicka počas druhej svetovej vojny, tak on z londýnskeho rozhlasu veľmi často a veľmi kriticky reagoval na to, že veľký spisovateľ Milo Urban sa dal do služieb tohto režimu. A zdalo sa teda po druhej svetovej vojne, že Klementis aj na Urbana zanevrel. Klementis pôsobil vtedy na ministerstve zahraničných vecí a sám Urban spomína na to, že jedného dňa, keď teda bol vo väzení ešte v Prahe, tak prišli poňho, myslel si, že ho predvolávajú na výsluch a došiel osobný tajomník Klementisa za ním s Klementisovho podnetu, aby teda sa ho spýtal, či niečo nepotrebuje a či mu Klementis nemôže predsa len nejako pomôcť. No a Urban to zhodnotil v jednej zo svojich spomienkových kníh tak, že pravda, že myslel som si, že snívam. Aj keď som o Clementisových charakteristických vlastnostiach nikdy nepochyboval. Po tom, čo sa v posledných rokoch stalo, mohol ma zo svojho hľadiska s čistým svedomím odpísať. K takému kroku bola potrebná nielen duchovná noblesa, ale aj kus ľudskej odvahy, lebo vtedy takéto prejavy mnohí pokladali za ťažký hriech. Každopádne teda Urban bol vyšetrovaný, v tom čase platilo nariadenie o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o ľudovom súdnictve. To znamená, bol stíhaný väzobne, bol priebežne vypočúvaný on, aj viacerí svedkovia, ktorých navrhol on, ktoré zabezpečila obžaloba, boli veľmi dôsledne pozhromažďované články, ktoré vyšli v Gardistovi, aj tie, za ktoré zodpovedal ako hlavný redaktor, aj tie, ktoré sám napísal. A nakoniec bol obžalovaný a postavený pred okresný ľudový súd v Bratislave. To bol december 1947 a vlastne jemu hrozilo podľa tej právnej kvalifikácie pomerne prísne potrestanie, pretože bol síce zaradený iba do skupiny kolaborantov, čiže nie k tým najvýznamnejším, alebo teda najviac trestným osobám z predchádzajúceho režimu. Ale tá obžaloba rozdelená vlastne ako keby na dve časti, jednak na tú činnosť hlavného redaktora, jednak na tú jeho vlastnú autorskú činnosť, nakoniec síce uspela, pretože on bol v tom konaní uznaný vinným v celom rozsahu. To znamená, bol uznaný vinným aj za to, za čo zodpovedal ako hlavný redaktor. Bol uznaný vinným aj za vlastnú novinársku tvorbu. Ale nakoniec bol potrestaný iba trestom verejného pokarhania, ktorý bol z tých všetkých trestov vlastne najmiernejší. A pre neho to fakticky znamenalo, že vydaním toho rozsudku sa na neho už hľadelo tak, že nemusel žiaden ďalší trest vykonať ako na odsúdeného, ktorý svoj trest vykonal. To, z akého dôvodu bol tento trest takýto mierny, sa vlastne odvíja jednak od postavenia gardistu vo vtedajšom štáte a jednak od osobnej činnosti Urbana. Totiž v tom čase, keď on bol hlavným redaktorom, tak skutočne riadenie gardistu nebolo vecou hlavného redaktora, ale bolo vecou štátnych orgánov, ktorí aj podľa vtedajších právnych noriem dávali pokyny, najmä úrad propagandy, iní funkcionári, iné orgány a jednoducho gardista sa nimi musel riadiť. To znamená, bolo zohľadnené toto postavenie gardistu, bolo zohľadnené aj to, že podľa vtedajších právnych noriem sa nemohol tej funkcie vzdať bez sankcie, lebo gardista bol jednoducho zaradený medzi tie podniky, z ktorých zamestnanie opustiť nebolo možné. To znamená, on sa viackrát pokúšal tejto funkcie vzdať, ale vraj to teda machom prijaté nebolo. Každopádne ostal hlavným redaktorom v priebehu celej vojny. Každopádne súd vyhodnotil tieto veci tak, že s prihliadnutím na to postavenie gardistu a na to, že vlastne nemal voľnosť v rozhodovaní o obsahu časopisu a že musel rešpektovať pokyny najmä z úradu propagandy, tak tá trestnosť a nebezpečnosť jeho činu bola minimálna. Súd to uzavrel tak, že teda takmer sa rovnala zodpovednosti tlačiarenského sadzača, že teda reálne veľa toho ovplyvniť nemohol. Na druhej strane za jeho vlastné články, ktoré sú vymenované v tej obžalobe, bol uznaný vinným v celom rozsahu. A súd veľmi jasne povedal, že je za ne plne zodpovedný, lebo aj pri úpravách, čo a ako má písať od úradu propagandy, bol mu ponechaný voľný prechod novinárskej fantázii, slohu i štilizácii. To znamená, tu sa nenašla poľahčujúca okolnosť žiadna.
aj nájde dievčatko. Chcel by ho poboskať za krátko, ale mnohdy čaká celý rok, kým urobí len prvý krok. Keď je chlapec trochu nesmelý, ten sa k tomu ťažko osmelí. Kolo dievčiny sa len točí, ale k činu neprekročí.
Keby som sa nebál, že mi košom dáš, by som sa ťa spýtal, kedy ma poboskáš. A keby som vedel, že to môže byť, ver by som neváhal k tebe sa pritúliť. Poprosiť ťa pekne, ostaj tu pri mne len, zašepkať dojemne, ja tiež seba ľúbiť teba chcem. Keby som sa nebál, že mi košom dáš, by som sa ťa spýtal, kedy ma pobo, kedy ma pobo, kedy ma poboskáš.
S košickým advokátom Petrom Kerecmanom hovoríme o živote spisovateľa 20. storočia Mila Urbana. Ten bol po vojne súdený a nakoniec aj odsúdený.
Ale samotný dôvod, pre ktorý bol vlastne ten trest taký mierny, spočíval v zmierňujúcom ustanovení spomínaného nariadenia vlády, ktoré umožňovalo v prípade, ak páchateľ sa významne zaslúžil o záchranu životov politicky, národne alebo rasovo prenasledovaných počas autoritatívneho režimu, tak mu mohol byť trest zmiernený. To znamená, Urban na svoju obhajobu označil mnoho ľudí, ktorým v priebehu slovenského štátu osobne pomohol a zachránil ich pred prenasledovaním, pred deportáciami a zrejme mnohým z nich zachránil skutočne život. A títo ľudia mu to skutočne aj prišli dosvedčiť. Čiže on vlastne využil tie kontakty, ktoré mal, aj na to, aby pomohol takýmto prenasledovaným a ohrozeným ľuďom. A vzhľadom na to množstvo a intenzitu tej pomoci nakoniec došlo k zmierneniu toho trestu až do tej miery, že teda sa zredukoval na to verejné pokarhanie. Ono, mnohí tí svedkovia, ktorí tam boli vypočutí, veľmi objektívne popisovali jeho činnosť a jeho myslenie. To sa tiež nedá zredukovať na to, že teda propagoval národný socializmus, lebo aj ten bol v tej dobe vykladaný rôzne, pripájal sa tomuto pojmu rôzny obsah a jednoducho aj pri Milovi Urbanovi sa zohľadňovalo vlastne ako keby jeho celoživotné dielo a jeho celoživotné postoje, čiže či mu nakoniec priťažilo to, že bol umelec, spisovateľ a novinár, alebo mu to pomohlo, je dneska viac menej otázne, len každopádne zaujímavé v tejto súvislosti sú napríklad výpovede Alexandra Macha v rámci vyšetrovania, ešte predtým, ako bolo pojednávanie v tejto veci. Tie sú inak v knižke v rámci prílohy kompletné zápisnice obsiahnuté. A treba povedať, že Mach vlastne Urbanovi vypovedal v tom zmysle, že za celý čas, čo Urbana poznal, tak Urban neurobil nič zo zištných pohnútok. Že nebol schopný nejakej pretvárky a je to len veľmi zvláštna hra osudu, že ho vlny každodenných bojov a sporov dostali tam, kde sám nechcel a ani nepatril. A zaujímavé na tom je, že vlastne táto Machová výpoveď, z ktorej som teraz citoval, Mach ju urobil v čase, keď sám bol obžalovaný v procese s Tisom. Ide o výpoveď z 1. apríla 1947. To znamená, to bolo 14 dní predtým, ako bol Tiso odsúdený na trest smrti, 18 dní predtým, ako bol Tiso popravený, následne v máji bol odsúdený Mach na 30 rokov a Mach napriek tomu vypovedal takýmto spôsobom, hoci teda v zásade asi ani nemusel, čo z môjho pohľadu podporuje vierohodnosť týchto výpovedí a Mach vypovedal rovnako aj potom, keď bol odsúdený. Vo vzťahu k Urbánovi, to znamená, nie je tu nejakých vnútorných rozporov, kde by sa dalo špekulovať nad nejakými motiváciami, prosto vypovedal takýmto spôsobom. Čiže objasnil ako keby tie vnútorné vzťahy, ktoré tam boli a tak trošku aj Urbánov postoj. A keď sme už pri Machovi a pri jeho spomienkach, tak bolo verejne publikované napríklad to, oni boli väznení vo väznici Krajského súdu vlastne všetci v Bratislave, lebo každý priebežne bol obžalovaný v tom svojom procese a boli tam. No a Mach si do denníka 21. marca 1947, to znamená niekoľko dní predtým, ako bol vypočúvaný v Urbánovej veci, napísal: teraz v tej cele, kde býval Kubala, je Höfle a s ním Milko Urbán. Höfle bol generál SS, ktorý potlačil Slovenské národné povstanie a Milo Urbán nevedel vraj ani slovo nemecky. A tak Mach pokračuje. Práve jeho tam dali. Neviem, ako sa vedia dohovoriť. Sú vedľa mojej cely z pravej strany, keď sa pozeráme do okna, ktoré máme na juh. Z ľavej strany Tido Gašpar je mi susedom. Ďalej vedľa je prezident. Milka Urbana som videl iba raz, hoci je mi už dlho susedom. Vyzerá nedobre, je schudnutý. Strážnici ho dnes, ako som počul, chválili. Je to náš najväčší spisovateľ. Ej, ale čo robiť? Zapísal si Mach 2 týždne predtým, ako išiel vypovedať v Urbánovej veci. Zdalo by sa teda, že týmto rozsudkom z 11. decembra 1947 je vec vyriešená. No v zápätí, keď bol prijatý zákon, ktorým sa obnovuje účinnosť retribučného dekrétu a nariadenia o ľudovom súdnictve a ktorý umožňoval otvoriť vlastne akýkoľvek proces skončený pred ľudovým súdom, tak bolo rozhodnuté o tom, že sa obnoví aj proces s Milom Urbánom. Nebol stíhaný väzobne, jeho sudcom sa stal doktor Mstislav Dub, ktorý neskôr pôsobil na štátnom súde, inak tiež istú dobu pôsobil v advokácii na Podkarpatskej Rusi. Urbánov obhajca bol Ladislav Kubál a všetko to teda smerovalo k tomu, že teda uložený trest nie je v súlade so zisteným skutkovým stavom a šlo o revíziu toho pôvodného rozhodnutia. Nakoniec to dopadlo tak, že ten pôvodný rozsudok z roku 1947 bol ako zákonný ponechaný v platnosti. No a potom následne sa teda veľa diskutovalo o tom, že či boli nejakí dobrodejovia, ktorí pomohli tomu, že nedošlo opakovane k jeho odsúdeniu, teda k povoleniu revízie, lebo napríklad aj v procese proti buržoázným nacionalistom, čiže Husák, Okáli, Horvát, ďalší, tak tiež tam bolo súčasťou obžaloby napríklad to, že mali sa teda údajne postarať o to, že niektorí z tých režimistických literátov, vrátane Mila Urbana, že teda proces proti ním nebol revidovaný a že neboli prísnejšie odsúdení. Každopádne, aj keď to bolo konštatované v tomto rozsudku proti buržoáznym nacionalistom, ten bol neskôr ako nezákonný zrušený, čiže robiť z toho dneska nejaké závery asi nie je celkom na mieste. Každopádne aj Milo Urbán bol v kontakte s Novomestským a s mnohými ďalšími spisovateľmi, intelektuálmi, ktorí v tej dobe sa angažovali aj v štátnych funkciách. A viacerí sa teda aj vyjadrovali v tom zmysle, že nie je žiaduce, aby slovenskí spisovatelia boli nútení emigrovať, ujsť odtiaľ, aj za cenu teda, že možno nebude povolená revízia toho konkrétneho procesu. V každom prípade oba tieto rozsudky sú veľmi presvedčivé, jednoznačné, jasné, nedávajú priestor na nejaké diskusie a tak ako uznávajú vinu Urbana v celom rozsahu na jednej strane, tak na druhej strane veľmi jasne vysvetľujú, prečo aj toto súdnictvo ľudových súdov, riadiace sa vtedajšími zákonmi, muselo dospieť k záveru, že ten trest, ktorý bol uložený a tie poľahčujúce okolnosti, ktoré boli nájdené, sa tam skutočne aj vyskytovali. Čiže z môjho pohľadu tie rozsudky sú dnes veľmi presvedčivé a sú veľmi konzistentné aj s tými výpovediami a s tými dôkazmi. Tie spisy sa dochovali v štátnom archíve, čiže jednak som ich mal možnosť prezrieť, jednak súčasťou tejto knižky sú viaceré faksimile listín z nich. Čiže z môjho pohľadu je to rozhodnutie, ktoré zrejme nastolilo tú potrebnú mieru spravodlivosti, kde bolo jednoznačne skonštatované, že teda vinný je. Spoločnosť ho odsúdila takýmto spôsobom a na druhej strane sa zvolil trest, ktorý zrejme sa zdá byť primeraný aj dnes. A ostatne aj sám Miloš Urban po odsúdení vo svojich spomienkových knihách to hodnotil tak, že ten trest bol zaslúžený a bol primeraný. No a potom už jeho ďalší život sa uberal smermi, ktoré určoval zmenený politický režim od roku 1948, kde teda istú dobu nemohol ani tvoriť, ani pracovať. Živil sa prekladmi, neskôr mu teda bolo dovolené písať. Potom vznikla celá jeho druhá trilógia, vznikli hlavne spomienkové knihy a vlastne následne potom žil v chorvátskom grobe, žil v Bratislave. No a zanechal nám taký literárny odkaz, o akom dneska hovoríme a ktorý teda s radosťou čítame. Jednoducho to, čo on napísal, je trvalou hodnotou slovenskej literatúry. Bolo to, ako to literárni historici hodnotia, vývinový impuls pre vtedajšiu slovenskú literatúru. A dielo Mila Urbana by sme si mali chrániť, pretože patrí k vrcholom slovenskej medzivojnovej prózy.
Keď mladosť rozkvitá, ťa rúža rozvitá, zrazu nám tajomná tieseň do srdca zavítá. Aký to krásny cvit, je to snáď lásky svit, bez ktorej nemôže nikto v živote šťastný byť. Keď harmonika tíško znie, u mne sa ktosi privinie a vlny piesne ma nesú, kde sú dve srdcia blažené. Keď harmonika zahrá nám, viem, že na svete nie som sám. Nikomu nič nezávidím, vidím, že tvoju lásku mám. Láska nám ukáže žitia cestu najjasnejšiu. Na nej nám vždy bude spievať pieseň tú najkrajšiu. Keď harmonika tíško znie, ku mne sa kdosi privinie a vlny piesne ma nesú, kde sú dve srdcia blažené. Tíško znie, ku mne sa ktosi privinie a vlny piesne ma nesú, kde sú dve srdcia blažené.
Čiže nakoniec dostal len to napomenutie.
Áno, ale zrejme bolo teda zohľadnené aj to, že on bol pomerne dlho vo väzbe, pretože vlastne od 45. až do svojho procesu bol vo väzbe, on bol nakrátko prepustený z väzby v podstate po zistení, že nespadá medzi fašistických zločincov. Bol prepustený, neviem teraz, či 3 alebo 4 dní, bolo to na Veľkú noc, a potom bol zatknutý znovu na príkaz vtedajšieho povereníka, lebo jednoducho medzi tým prebiehali ďalšie procesy, ďalšie vyšetrovania a neostalo iné riešenie, než prosto týchto stíhať väzobne. Zrejme asi bola obava, že by zmarli potom tie procesy. Čiže on si vlastne vo výkone väzby odsedel čas, odkedy bol vydaný do Československa až do teda toho decembra 1947, keď bol súdený. Aj keď samozrejme väzba nie je trest, ale tiež sa to, myslím, nedá zredukovať na to, že to bolo iba verejné pokarhanie, pretože tak dlhotrvajúca väzba určite pôsobí aj na toho obvineného.
Po skončení vojny a teda po tom súdnom procese ešte napísal nejaké knihy, v ktorých by sa objavovali advokáti?
No, vtedy vlastne vznikla tá jeho druhá trilógia, kde jednak teda boli tie postavy advokátov, ktoré boli prorežimistické a ktoré takýmto spôsobom on odsúdil. Už žiadny súdny proces. Jediné pojednávanie, alebo teda jediný súd, ktorý zobrazil v tých neskorších dielach, bol taký rýchly poľný partizánsky súd nad miestnym veliteľom gardistov, ktorý teda bol odsúdený na trest smrti, v zápäti bol trest aj vykonaný. Ale že by sa vrátil nejako hlbšie k témam justície, spravodlivosti, súdnictva, to už nie. Vlastne aj tie postavy advokátov ako keby dožili v tých ďalších dielach svoj život, ktorý začali v tej prvej trilógii, ktorá sa skončila v roku 1940. Čiže ono určite samozrejme aj tieto pojednávania, aj tá väzba museli zmeniť jeho pohľad Mila Urbana na fungovanie justície, spravodlivosti. Ale najmä si myslím, že režim, ktorý sa začal po roku 1948, ktorý ho veľmi obmedzil v tvorbe, aj tematicky, tak tam už bolo podľa mňa nepredstaviteľné otvárať tieto témy. Tam ešte v jednej z týchto kníh sa niekto tak trochu vracia z tých literárnych postav akože k problému spravodlivosti, ale už to nikto nenačína, už to nikto neotvára. On jednoducho tie romány, ktoré písal, tak zrejme asi tematicky bolo určené, ak aj nie výslovne, tak bolo zjavné, že ak by teda boli iné, aké sa vyžadovalo, alebo aká bola predstava, tak by nevyšli. To musela byť pre spisovateľa s talentom Mila Urbana veľmi ťažká doba. Pretože jednoducho, ak nemôže spisovateľ písať, o čom chce a spôsobom, ktorý si sám zvolí, a môže písať len o niečom a aj to zrejme nie slobodne, tak to musí byť, a ešte po takom živote, aký prežil Milo Urban, to musí byť pre spisovateľa veľmi ťažké. Preto vlastne viac než tieto tri romány tej druhej trilógie sú dneska príťažlivé spomienky Mila Urbana na jeho vlastný život, z ktorých vlastne prvá časť Zelená krv vznikla, alebo teda vyšla v roku 1970, ale všetky ostatné vyšli až po revolúcii. Milo Urban umrel v roku 1982, a všetky tie jeho časovo ďalšie spomienky nasledujúce po Zelenej krvi, čiže po jeho detstve a mladosti, už jednoducho vynsť nemohli. A postupne kadetade po Halinde, Na brehu krvavej rieky, Sloboda nie je špás, vyšli vlastne až v 90. rokoch. A už je to zase nejaký spätný pohľad, zase s nejakým odstupom, čo ja si myslím, že ak boli tieto knihy dokončené v režime pred rokom 1989, tak ak by Milovi Urbanovi bolo dopriate prežiť Nežnú revolúciu a mal by možnosť tie spomienky napísať znova a úplne, tak možno by v niektorých častiach vyzerali inak, než museli byť napísané v tom čase, kde v podstate zo všetkého, čo mohol zo svojho života spomenúť, mohol pre niekoho vyplynúť nejaký problém a ťažko je zrejme spisovateľovi s takým talentom písať v určitých mantineloch.
Kniha, v ktorej ste teda spracovali život a dielo Mila Urbana, má veľmi bohatú prílohu. Vy ste už aj naznačili, že čo tam asi môže čitateľ nájsť. Môžete tak prebehnúť tými najzákladnejšími prílohami, čo tam nájdeme?
Túto knihu, keďže Milo Urban pochádza z Oravy, vydalo Oravské múzeum s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Nakoniec sa nebolo treba v rozsahu tej knihy žiadnym spôsobom obmedzovať a to dovolilo zaradiť vlastne okrem textu do knihy aj pomerne bohatú prílohu. Tá je jednak fotografická, to znamená, sú tam niektoré fotografie, ktoré dosiaľ zrejme asi neboli publikované, ktoré pochádzajú z pozostalostí Mila Urbana, a sú tam hlavne listiny. Tie listiny sú takisto jednak z ich rodinného archívu rodiny Urbanovcov, ale sú mnohé práve z osudných spisov, väčšinou teda z Krajského súdu v Bratislave. A sú tam zaraďované takým spôsobom, aby si čitateľ mohol urobiť vlastný dojem z toho celého. Táto kniha sa nesnaží dať odpoveď na otázku, či bol Milo Urban správne alebo nesprávne odsúdený za svoju činnosť počas slovenského štátu. Táto kniha hlavne chce priniesť fakty, aby všetci, ktorí v budúcnosti budú chcieť na túto tému diskutovať, aby mali fakty a dokumenty k dispozícii, aby tá diskusia prosto neignorovala niektoré fakty alebo nevychádzala iba z niektorých vybraných. Čiže súčasťou obrazovej prílohy sú rozsudky, väčšina tých, ktoré som tu spomínal, vrátane tých povojnových, kompletné. Súčasťou okrem korešpondencie sú aj zápisnice z výpovedí v tom povojnovom procese Mila Urbana, nielen z tej spomínanej výpovede Alexandra Macha, ale je tam výpoveď Jana Smreka, rôzne iné, ktoré umožňujú jednoducho si vytvoriť taký celkový obraz, ktorý by mohol byť skreslený, keby sa z nich len vyberali niektoré časti. Čiže to je zmysel tej pomerne mohutnej obrazovej prílohy. A samozrejme pre právnikov je aj tá príloha zaujímavá z toho pohľadu obsahu, formy tých rozsudkov, pretože tie rozsudky vtedy vyzerali trošku ináč, aj tá argumentácia bola niekedy ďaleko pregnantnejšia, jasnejšia, stručnejšia, než býva dnes. Čiže ono, do istej miery je to aj pre právnikov taká zaujímavosť, ako to vtedy vlastne na tých súdoch chodilo, lebo aj vlastne všetky tie tlačové veci, ktoré sú v knihe spomenuté, tak všetky tie tlačové veci išli podľa dobového zákona o ochrane cti, kde to bolo posudzované úplne inak, ako sa to posudzuje dnes, ktorý to malo nádych trestného konania, ten poškodený bol v postavení súkromného žalobcu, inak bola definovaná vina a tá objektívna stránka skutkovej podstaty. Čiže je to možno trošku zaujímavé aj pre tých, ktorí sledujú alebo sa zaujímajú o slobodu prejavu, jej hranice, najmä ochranu pred zneužitím slobody prejavu, lebo niekedy je ďaleko lepšie vidieť konkrétny súdny spis napríklad z 30. rokov, kde vidíte tú vec a to postavenie súkromného žalobcu, štátneho zástupcu, obhajcu, súd, ako prebehne na začiatku pred vyšetrovacím sudcom prvá fáza, ako následne to pokračuje ďalej. A pritom je zaujímavé, že tie rozhodnutia prichádzali ďaleko rýchlejšie a boli ďaleko efektívnejšie, než sa stáva dnes. Čo bolo dané napríklad aj tým, že celý návrh súkromného žalobcu, ktorého sa dotkol nejaký článok, ktorý vyšiel v novinách, bol na troch stranách, a po druhom pojednávaní, keď sa to nikto nesnažil zamotať, tak bolo rozhodnuté rozsudkom, ktorý mal 4 strany aj s hlavičkou a podpisom, a ktorý rovnako zložitú problematiku, akú dnes riešia súdy na 30 stranách, dokázal zhrnúť a bol potvrdený odvolacím súdom a následne Slovenský najvyšší súd nezistil dôvody zmetočnosti a vec bola skončená. Ale treba zase na druhej strane povedať, že spory proti gardistovi v časoch slovenského štátu väčšinou trvali mnoho rokov a väčšinou sa teda neskončili úspechom žalobcov, čo teda je tiež zrejme jedným z prejavov totalitarizmu tých čias.
Spomínam na teba, drahá, veď som ťa mal toľko rád. Pochopiť srdce sa zdráha, veď nesmiem viac ťa milovať. Môj osud bol ku mne krutý, iný ťa naručí mám. srdce však za tebou smutí a duša žiali stratená, keď sa raz náhodou po rokoch zídeme. Viem, že mi bielu svoju rúčku nepodáš, jak neznámi ľudia, poľ seba prejdeme. Jediným úsmevom sa ku mne nepriznáš. Len tvoje líčka zblednú ti snáď, co zabí, zrad sa zarosí. Veď srdiečko to vedieť musí, že mám ťa rád. Keď sa raz náhodou po rokoch zídeme, viem, že mi ústa svoje zľúbať viac nedáš.
Hosťom dnešnej relácie História a my je advokát dr. Peter Kerecman. Rozprávame sa s ním o spisovateľovi 20. storočia Milovi Urbanovi, ktorý nám vo svojich dielach zanechal obraz vtedajšieho súdnictva a taktiež aj sám prešiel súdnym procesom.
Ako ste už naznačili, Milo Urban pochádzal z Oravy. My sme vlastne tieto naše relácie sústredili predovšetkým na jeho dielo, ale predsa len mohli by ste zo pár jeho životopisných údajov nám prezradiť, z akej rodiny napríklad pochádzal, či mal súrodencov a podobne?
Milo Urban sa narodil v roku 1904 v Rabčiciach a umrel v roku 1982 v Bratislave. Narodil sa a detstvo prežil v Horárni, v ktorej je dnes aj expozícia Pavla Orsaga Hviezdoslava a aj jemu je venovaná časť tejto expozície ako súčasť Oravského múzea v Dolnom Kubíne. Študoval najprv v Zázrivej, v Oravskej Polhore, na gymnáziu v Trstenej a na gymnáziu v Ružomberku. Jemu v roku 1920, to znamená, keď mal 16 rokov, zomrel otec. Nešťastným spôsobom, takým, že sa utopil v potoku, ktorý sa rozvodnil, cestou, keď sa vracal zo súdneho pojednávania, kde bol vypovedať ako svedok. A vlastne to zmenilo život Mila Urbana. Rodina sa musela zhájovne vysťahovať. Nadišlo obdobie po hmotnej stránke ďaleko ťažšie. A vlastne Milo Urban nedoštudoval to ružomberské gymnázium, musel sa zamestnať. Potom nastúpil ako pomocný redaktor v Slováku v Ružomberku. Následne chvíľu bol úradník Spolku svätého Vojtecha v Trnave, redaktor denníka Slovenský národ do roku 1926. A vlastne takýmto spôsobom sa pretlkal, istú dobu študoval na akadémii v Banskej Štiavnici, tiež z ekonomických dôvodov ju dokončiť nemohol. O tom všetkom sú vlastne tie jeho spomienkové knihy, kde približuje a vysvetľuje mnohé z udalostí vo svojom živote. A potom vlastne ten jeho život nabral iný smer, keď v roku 1927 vyšiel živý bič, lebo vtedy teda sa stal uznávaným umelcom. No a vlastne to obdobie do začiatku druhej svetovej vojny zrejme asi bolo najšťastnejším obdobím v tom jeho živote. On sa v roku 1935 oženil, narodili sa mu deti a potom teda prišlo to obdobie slovenského štátu, pôsobenia v časopise Gardista, následne tie povojnové odsúdenia a následne vlastne nový režim od roku 1948, ktorý zmenil jeho život už potom úplne. No a umrel teda v roku 1982 v Bratislave.
Vy ste v priebehu pátrania po faktoch, po dokumentoch, ktoré ste spracovávali do svojej knihy, sa stretli aj s príbuznými Mila Urbana?
S jeho synom, ktorý žije na Orave dodnes a ktorý teda aj do tejto knihy láskavo poskytol niektoré fotografie a aj niektoré listiny a mnohé aj také doplňujúce informácie, ktoré boli využité v tejto knihe. Treba povedať, že Oravci Urbana považujú za svojho. To je veľmi, veľmi také lokalpatriotistické vnímanie, ale aj z toho dôvodu vlastne tá kniha nakoniec vďaka pochopeniu Oravského múzea vyšla tam a bez ohľadu na to, aký čas od Urbanovej smrti uplynul a bez ohľadu na tie možno diskutabilnejšie obdobia a výstupy z jeho života ostáva pre Oravcov aj pre nás ostatných veľkým rodákom z tejto časti Slovenska, lebo jednoducho to, čo vytvoril, je hodné veľkej úcty doteraz.
Ten jeho život a tvorba môže byť inšpirujúca aj pre súčasných advokátov alebo teda pracovníkov v justícii, na súdoch, v niečom?
No, jednak vidíme obraz advokátov, aj sudcov, aj tých formalistických, aj advokátov čestných, aj menej čestných, aj prospechárskych. A tak keď čítame a vidíme tieto obrazy v tomto diele, tak minimálne by to nás malo priviesť k určitému zamysleniu, že aký sme a prípadne ako a kam má celková situácia postavenie právnikov, advokátov, sudcov v spoločnosti smerovať. A nastoluje to skutočne aj niektoré otázky týkajúce sa slobody, spravodlivosti, základných práv v súdnom konaní, tak ako sú tu zobrazené. A pre mňa osobitne mal veľké čaro taký poetizmus alebo lyrika opisov tých právnych reálií v Urbanových knihách, pretože my už dneska si neuvedomíme, že taláre šuštia a on si to dokázal postihnúť. Jednoducho to sú taká drobná irónia, ktorá sa v tých jeho románoch vyskytuje. Napríklad na jednom mieste v románe Vo sídlach hovorí obhajca na hlavnom pojednávaní prokurátorovi niečo v tom zmysle, že teda gratulujem k obžalobe. A ten prokurátor nevie, z akého dôvodu mu to hovorí, a tak sa tak spýtavo pozerá na toho obhajcu a obhajca ironicky odpovedá, je napínavá, číta sa ako román. Čiže to sú veci, ktoré možno aj v dnešnom medziprofesijnom kontakte sa určite vyskytujú, len možno cez nich prejdeme bez toho, aby sme si ich povšimli, lebo nemáme talent a oči Mila Urbana, ktoré by to dokázali takýmto spôsobom nejako zvýrazniť. A to sú opisy súdnych pojednávaní, to sú také živé chvíle, keď Urban píše o tom, ako dolieha krik detí cez otvorené okná do pojednávacej siene. A niekedy si uvedomíme aj my, že teda cez tie otvorené okná z tej pojednávacej siene, kde sa riešia veľmi, veľmi dôležité veci, vidíme ten skutočný svet, ktorý je vonku, ktorý dolieha a ktorý je zrejme asi podstatne dôležitejší než to, za čo sa bojuje s plným nasadením niekedy v tej pojednávacej miestnosti. A to sú také momenty, ktoré môžu priviesť aj právnikov k úvahám, k zamysleniu, k zváženiu určitých hodnôt, postupov v konkrétnych veciach. Lebo práve to je význam umenia pre právo, že je schopné klásť takéto otázky, na ktoré buď musíme zodpovedať, alebo sa s nimi vyrovnať.
Vy popri svojej práci advokáta už dlhé roky spracovávate históriu advokácie na Slovensku. Vyšlo už niekoľko kníh. Na čom pracujete teraz, ak môžete prezradiť? Na čo sa môžeme tešiť?
Nemal by som, ale môžem. Táto téma práva v slovenskom umení by mala vyústiť do takej zbierky poviedok slovenských spisovateľov s postavou advokáta v hlavnej úlohe a pohľadom na jeho prácu a jeho hodnoty, s tým, že malo by to byť doplnené ešte takými pohľadmi na literárneho advokáta v slovenskej literatúre z pera literárneho kritika, právneho vedca a trošku ešte k tomu dodávam aj ja taký ako keby prehľad o postavách a takú stručnú charakteristiku postav advokátov v slovenskej literatúre. Pokiaľ teda táto kniha vyjde, veľmi rád sa porozprávam o nej, lebo to umožní širší pohľad na právo v slovenskom umení, lebo tu už nejde iba o pohľad jedného autora, tak ako dnes Mila Urbana, ale vlastne celej plejady spisovateľov, tvoriacich v 20. storočí a potom tak trošku aj pohľady na historické zobrazenia rôznych súdnych procesov v 16., 17. storočí, napríklad odrázu sa a rôzne iné diela. No, ale neprezradzajme viac, lebo to je ešte zatiaľ len v štádiu zámeru, tá kniha ešte nie je na svete.
Je viac takých nadšencov, pán doktor, v advokátskej komore, ktorí sa venujú buď to histórii alebo mapujú umenie súvisiace s advokáciou?
Vzťah umenia a práva je skôr témou pre právnych vedcov, než pre praktizujúcich advokátov. Akože pre advokátov to má význam v tom, že treba to pripomínať, pretože to kultivuje. Kultivuje to advokáciu znútra, kultivuje to fungovanie justičného systému a hlavne advokátska komora veľmi podporuje tieto snahy, lebo v súčasnej spoločenskej situácii, keď tak trochu s dešpektom sa spoločnosť díva nielen na advokátov, ale aj na príslušníkov iných právnických profesí, najmä sudcov, má nepochybne veľký význam zdôrazňovať etické princípy, spôsob fungovania právnických povolaní, význam ochrany základných práv. A to je práve ako keby taká nadstavbová úloha aj Slovenskej advokátskej komory, ktorá mimo to, že plní svoje zákonné povinnosti, tak sa snaží aj v oblasti právnickej etiky, advokátskej etiky, ale aj celkovo etiky v rámci justičného systému pridať ruku k určitému skultivovaniu a zvýšeniu úrovne. Čiže ono je to jednak snaha advokátskej komory ako stavovskej organizácie združujúcej advokátu a z hľadiska jednotlivcov, členov, tak mnoho kolegov je takých, že sa o tieto otázky intenzívne zaujíma, diskutuje o nich a bez toho, aby sa nejakým spôsobom otvorila diskusia o týchto témach, aby sa vysvetlili tieto problémy verejnosti, aby sa vysvetlili medzi právnickými profesiami niektoré otázky, tak bez toho jednoducho nie je možné nejaký pokrok ďalej, aj keď samozrejme nie sme zase až takí idealisti, že pohľad na advokátov v diele Mila Urbana z 30. rokov zmení pohľad na dnešné fungovanie celej justície, ale určite je to nejaký malý čriepok, možno z nejakej mozaiky, ktorú ak niekto vníma, tak možno mu to ukáže, akí sú aj tí dnešní advokáti, že nie sú celkom takí, ako sa vytvára o nich mediálny obraz a že jednoducho hodnoty, povolania, advokácia ako poslanie, etické princípy advokácie, čestnosť, uprednostnenie záujmov klienta pred vlastnými záujmami, povinná mlčanlivosť je pre väčšinu advokátov dneska úplne samozrejmá. A napriek tomu, ako verejnosť na niektoré otázky reaguje, tak jednoducho advokácia tu hrá nezastupiteľnú úlohu jednak pri ochrane základných práv, jednak celkom v fungovaní tejto právnickej časti sveta a je len dobré, že aj podporuje, aj otvára tieto témy a snaží sa to prostredie kultivovať a presadzovať do ňoho tie hodnoty, ktoré by v ňom mali byť.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v Košickom štúdiu Rádia Lumen, za zaujímavé informácie a niekedy opäť dovidenia.
Všetko dobré, dovidenia.
Milý jest jedno, jeden cvrček muzikant. Tilidou, 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 tilidou. Lásko k hodbě veden, bilži forian. Za nic je nedal, i když je král chtěl. Hrál na ně světem, velkými dětem. Tak to vyhrál všude český muzikant. Tilidou, 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 tilidou.
Relácia sa priblížila k záveru. Počúvali ste druhú časť rozprávania advokáta doktora Petra Kerecmana o justícii a advokátoch 20. storočia, ako ich zobrazil vo svojich dielach a aj sám zažil spisovateľ Milo Urban. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Robert Majdák a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.